29. Ես տեր եմ դառնում կալվածքիս։ Ալանը որոշ ժամանակ ապարդյուն կերպով բախում է դուռը։ Նրա հարվածները միայն արձագանք էին արթնացնում տանն ու շրջակայքում։ Վերջապես ես լսեցի զգուշորեն բացվող լուսամուտի շրխկոցը և հասկացա, որ հորեղբայրս իր դիտակետում է։ Գիշերային աղոտ լուսավորության տակ նա կարող էր տեսնել միայն սանդուղքի վրա Ալանի կերպարանքի մութ ուրվանկարը, իսկ երեք վկան բոլորովին անտեսանելի էին նրա համար, այնպես որ ազնիվ մարդը սեփական տանն անհանգստանալու ոչինչ չուներ։ Չնայած դրան նա երկար ժամանակ լուռ նայում էր այցելուին, ու երբ խոսեց, ձայնի մեջ վախ կար։ «Ինչ է պատահել», հարցրեց նա։ «Օրինավոր մարդը գործ չի ունենա գիշերը. Իսկ գիշերային թռչունների հետ ես գործ չունեմ. Ինչու եք եկել այստեղ? Ես մուշկետ ունեմ»։ «Այ դուք եք միստր Բալֆուր», պատասխանեց Ալանը ետ քաշվելով ու մթան մեջ նայելով։ «Զգույշ վարվեք մուշկետի հետ, եթե այն կրակի շատ վատ կլինի»։ «Ինչն է ձեզ բերել այստեղ, և ով եք դուք»՝ չարությամբ հարցրեց հորեղբայրս։ «Ես մտադիր չեմ անունս հայտնել ամբողջ շրջակայքին», ասաց Ալանը։ «Իսկ թե ինչն է ինձ այստեղ բերել, այդ ուրիշ հարց է, և ձեզ ավելի է վերաբերում, քան ինձ. Եվ եթե դուք կամենում եք լսել, ապա ես երաժշտություն կհորինեմ ու կերգեմ ձեզ համար»։ «Իսկ ինչ կերգեք»՝ հարցրեց հորեղբայրս։ «Դեյվիդ», պատասխանեց Ալանը։ «Ինչ»՝ բացականչեց հորեղբայրս ակնհայտորեն փոխված ձայնով։ «Ասեմ ձեզ նրա ազգանունը»՝ հարցրեց Ալանը։ Լռություն տիրեց։ Հետո հորեղբայրս կասկածանքով ավելացրեց. «Ինձ թվում է ավելի լավ կլինի տուն թողնել ձեզ»։ «Անշուշտ», ասաց Ալանը։ «Բայց հարցը նրանում է, կգամ ես արդյոք»։ «Ահա թե ինչ կասեմ ձեզ. ինձ թվում է, որ մեզ համար ավելի լավ կլինի այդ գործը քննարկել այստեղ, տան շեմին, կամ ոչ մի տեղ. Նախազգուշացնում եմ, ես նույնպես համառ եմ, որքան դուք, և բացի այդ ավելի բարձր ծագում ունեցող ջենտլմեն եմ»։ Տոնի այդ փոփոխությունը շփոթեցրեց Էբենեզերին, որոշ ժամանակ մտածելուց հետո նա ասաց. «Լավ, լավ, եթե պետք է, ուրեմն պետք է»՝ ու փակեց լուսամուտը։ Նա շատ երկար ժամանակ իջնում էր սանդուղքով ու ավելի երկար բացում էր փականները, հավանաբար ամեն աստիճանի վրա և ամեն մի նիգ ու սողնակ բացելիս փոշմանելով իր որոշման համար։ Վերջապես մենք լսեցինք դռան ծխնիների ճռռոցը և հորեղբայրս զգուշորեն դուրս եկավ։ Տեսնելով, որ Ալանը 1-2 քայլ ետ քաշվեց, նա նստեց վերին աստիճանին, մուշկետը պատրաստ բռնած։ «Իսկ հիմա», հայտարարեց նա, «հիշեք, որ ձեռքիս մուշկետ կա, և որ եթե մի քայլ մոտենակ, ապա սպանված կլինեք»։ «Շատ քաղաքավարի է ասված», նկատեց Ալանը։ «Դե», պատասխանեց հորեղբայրս, «ձեր վարքագիծը ոչ մի լավ բան չի խոստանում, և ես պետք է պատրաստ լինեմ»։ «Իսկ հիմա մենք հասկանում ենք միմյանց, և դուք կարող եք պատմել ձեր գործի մասին»։ «Եթե այդքան խելամիտ մարդ եք», ասաց Ալանը, «ապա անկասկած նկատել եք, որ ես հայլենդացի ջենտլմեն եմ. իմ անունը գործին չի վերաբերում, բայց բարեկամներիս երկիրը գտնվում է Մալ կղզուց ոչ հեռու, որի մասին դուք հավանաբար լսել եք. այդ վայրերում նավ էր կործանվել, և երբ հետևյալ օրն իմ բարեկամը ափի երկայնքով փնտրում էր նավի փայտաբեկորները, գտավ կիսամեռ մի պատանու. նա ուշքի բերեց պատանուն, իսկ այնուհետև մյուս ջենտլմենների հետ տարավ հին, կիսավեր ամրոցը, որտեղ մինչ օրը սպահում է նրան. բարեկամներս բավական վայրի մարդիկ են, և ոչ այնքան բծախնդիր օրենքի հարցերում, ինչքան ճանաչածս մարդկանցից ոմանք. իմանալով, որ պատանին ազնվական ծագում ունի, և ձեր հարազատ եղբոր որդին է միստր Բալֆուր, նրանք խնդրեցին ինձ գալ ձեզ մոտ ու բանակցություններ վարել. և նախազգուշացնում եմ, եթե մենք համաձայնության չգանք, դուք հազիվ թե նորից տեսնեք նրան, որովհետև բարեկամներս», պարզամտորեն ավելացրեց Ալանը, «շատ աղքատ մարդիկ են»։ Հորեղբայրս հազալով մաքրեց կոկորդը։ Ինձ համար դա ոչ մի կարևորություն չունի, պատասխանեց նա. Ես միշտ դժգոհ եմ եղել նրանից, և պարտք չեմ համարում խառնվել այդ պատմությանը. Դե, ասաց Ալանը, ես տեսնում եմ, թե ինչ նպատակ եք հետապնդում. Դուք անտարբեր եք ձևանում նրա նկատմամբ, որպեսզի մեծ փրկագին չնշանակենք. Ոչ, պատասխանեց ուրեխպայրս, ես ասում եմ զուտ ճշմարտությունը. Ինձ ամենևին չի հետաքրքրում այդ լակոտը. Ես ոչ մի փրկագին էլ չեմ վճարի, և դուք կարող եք վարվել նրա հետ ինչպես կամենում եք, ինձ համար մեկ է. Ոչ, սեր, ասաց Ալանը, չէ որ արյունը ջուր չէ գրողը տանի. Դուք նույնիսկ սոսկամոթից էլ չեք լքի ձեր եղբոր որդուն. Եթե այդպիսի բան անեք, և այդ արարքը հայտնի դառնա, կարծում եմ, որ ձեր երկրում այնքան էլ սիրելի չեք լինի. Առանց այդ էլ առանձնապես սիրելի չեմ, պատասխանեց Էբենեզերը. Եվ հետո ես չեմ հասկանում, ինչպես կարող է հայտնի դառնալ. Ես ոչ ոքի չեմ պատմի, դուք և ձեր բարեկամները առավել ևս. Դա պարապ խոսակցություն է սիրելիս. Այդ դեպքում Դևիդն ինքը կպատմի, ասաց Ալանը. Ինչպես? Կտրուկ հարցրեց ուրեխպայրս. Շատ հասարակ, պատասխանեց Ալանը. Իմ բարեկամները պահում էին ձեր եղբոր որդուն, քանի դեռ հույս կար նրա համար փող ստանալու. Բայց հույսը կորցնելով նրանք անկասկած ազատ կարձակեն այդ անիծյալ տղային. Ա, այդ էլ ինչ չի հուզում, պատասխանեց ուրեխպայրս. Ես շատ չեմ վշտանա. Իսկ ես այլ բան էի մտածում, ասաց Ալանը. Ինչու? Հարցրեց Էբենեզերը. Որովհետև միստր Բալֆուր, պատասխանեց Ալանը, ամեն գործ կարող է ունենալ միայն երկու կողմ. Կամ դուք սիրում եք Դեյվիդին և կվճարեք նրան ազատելու համար, կամ պատճառներ ունեք նրա վերադարձը չցանկանալու, և այդ դեպքում էլ կվճարեք, որպեսզի թողնենք նրան մեզ մոտ. Ըստ երևույթին առաջինը դուք չեք կամենում, ուրեմն ձեզ համար ցանկալի է երկրորդը. Շատ ուրախ եմ. Ես և իմ բարեկամները դրա համար լավ փող կստանանք. Ես ձեզ չեմ հասկանում, ասաց ուրեխպայրս. Չեք հասկանում, հարցրեց Ալանը. Ուրեմն լսեք, դուք չեք ցանկանում, որպեսզի տղան վերադառնա. Ուրեմն ինչ պետք է անենք նրան, և ինչքան կվճարեք դրա համար? Ուրեխպայրս չէր պատասխանում, ու անհանգիստ շարժվում էր աստիճանի վրա. Լսեցեք, սեր, գոռաց Ալանը. Չմոռանաք, որ ես ջենտլմեն եմ. Ես թագավորական անուն եմ կրում, ու այնպիսի մարդ չեմ, որ դատարկա ձեռն հեռանամ. Կամ դուք քաղաքավարի ու անհապաղ պատասխան կտաք ինձ, կամ էլ երդվում եմ Գլենկոյի գագաթով, ես իմ սուսերով կթափեմ ձեր փորը. Հեյ, հարգելիս, ոտքի ցատկելով բացականչեց ուրեխպայրս. Մի րոպե սպասեցեք, ձեզ ինչ պատահեց? Ես սովորական մարդ եմ, ոչ թե պարերի ուսուցիչ, և աշխատում եմ քաղաքավարի լինել, որքան այդ հնարավոր է. Իսկ ձեր անտաշ խոսքերը խայտառակում են ձեզ. Փորը թափել, բան ասացիք. Իսկ ես ձեր կարծիքով մուշկետը ձեռքիս կսպասեմ դրան? Փնթփնթաց նա. Վառոդն ու ձեր ծերունական ձեռքերը իմ փայլուն սուսերի առաջ նույնն են, ինչ որ խխունջը ծիծեռնակի համեմատությամբ, ասաց Ալանը. Մինչև ձեր դողացող մատը գտնի հրահանը, իմ սուսերի երախակալը մխված կլինի ձեր կրծքում. Հեյ, հարգելիս, միթե ես վիճում եմ, առարկեց ուրեխպայրս. Ասացեք, ինչ եք ուզում, վարվեք ինչպես կամենում եք, ես չեմ առարկի. Միայն ասացեք, թե ձեզ ինչ է պետք, և կտեսնեք, որ մենք անմիջապես լեզու կգտնենք. Ճիշտ է, սեր, ասաց Ալանը. Ես պահանջում եմ միայն անկեղծություն. Կարճ ասած, ուզում եք դուք, որ տղային սպանեն, թե բարեկամները շարունակեն պահել նրան? Տեր աստված, բացականչեց Էբենեզերը. Միթե կարելի է այդպես արտահայտվել? Սպանել, թե խնայել, կրկնեց Ալանը. Օ, խնայել, խնայել, առանց արյունահեղության խնդրում եմ ձեզ. Ինչպես ցանկանում եք, ասաց Ալանը, բայց այդ ավելի թանկ կնստի. Նրան պահելը հեշտ բան չէ, փափուկ գործ է. Ես այնուամենայնիվ ցանկանում եմ, որ պահեք նրան, պատասխանեց ուրեխպայրս, Երբեք անբարոյական արարքների չեմ դիմել, և հիմա էլ այդպես վարվելու միտք չունեմ վայրի հայլենդացիների հաճույքի համար։
«Դուք չափազանց նրբանկատ եք», ծաղրաբար ասաց Ալանը։
«Ես սկզբունքի մարդ եմ»,
առանց այլևայլության պատասխանեց Էբենեզերը։
«Եվ եթե դրա համար պետք է վճարել, ես կվճարեմ. Բացի այդ, դուք մոռանում եք, որ տղան եղբորս որդին է»։
«Լավ», ասաց Ալանը, «հիմա պայմանավորվենք գնի մասին.
ինձ համար հեշտ չէ գին նշանակելը, և նախ ցանկալի կլիներ իմանալ որոշ մանրամասնություններ. Չեք կարող ասել, օրինակ, ինչքան վճարեցիք Հոսիզենին, երբ առաջին անգամ վաճառքի էիք անել պատանուն»։
«Հոսիզենին»,
անակնկալի բերված գոռաց հորեղբայրս։ «Ինչի համար»։
«Դեյվիդին առևանգելու», ասաց Ալանը։
«Դասուտ է», բացականչեց հորեղբայրս։
«Դեյվիդին երբեք չեն առևանգել. նա, ով ձեզ ասել է, այդ ստել է»։
«Առևանգել»։ «Նա երբեք առևանգված չի եղել»։
«Եթե նա խուսափել է դրանից, ապա ոչ իմ մեղքով, և ոչ էլ ձեր», ասաց Ալանը։ «Ինչպես նաև ոչ Հոսիզենի մեղքով, եթե միայն նրան կարելի է հավատալ»։
«Ինչ եք ուզում ասել», բացականչեց Էբենեզերը։ «Միթե Հոսիզենը ձեզ որևէ բան է պատմել»։
«Օ, ձեր խաբեբա, հակառակ դեպքում ես ինչպես կարող էի այդ իմանալ»,
բացականչեց Ալանը։ «Ես ու Հոսիզենը գործընկերներ ենք, մենք կիսում ենք շահույթը. հիմա ինքներդ էլ տեսնում եք, որ սուտը ձեզ չի օգնի. և պետք է անկեղծորեն խոստովանեմ, դուք մեծ հիմարություն եք արել ձեր անձնական գործերին հաղորդակից դարձնելով նրան. Բայց հիմա ցավել նուշ է, ինչ որ ցանես, այն էլ կհնձես. այժմ հարցը հետևյալն է. ինչքան եք վճարել նրան»։
«Միթե նա ձեզ չի ասել»,
հարցրեց հորեղբայրս։
«Այդ իմ գործն է», պատասխանեց Ալանը։
«Լավ», ասաց հորեղբայրս, «դա կարևոր չէ. ինչ էլ որ նա ասաց լինի, միևնույն է, ստել է»։ «Ես կասեմ ձեզ զուտ ճշմարտությունը. ես տվել եմ նրան 20 ֆունտ, և բացարձակապես ազնիվ լինելու համար կավելացնեմ, դրանից բացի նա Կարոլինայում պետք է Դեյվիդին վաճառեր ու փողն իր գրպանը դներ. այնպես որ ըստ էության դուրս էր գալիս մի քիչ ավելի. սակայն, ինչպես տեսնում եք, ոչ իմ գրպանից»։
«Շնորհակալ եմ, միստր Թոմսոն, այդքանը միանգամայն բավարար է», ասաց փաստաբանը առաջ գալով։
այնուհետև քաղաքավարիորեն շարունակեց. «Բարի երեկո, միստր Բալֆուր»։
«Բարի երեկո, հորեղբայր Էբենեզեր», ասացի ես։
«Շատ լավ գիշեր է, միստր Բալֆուր», ավելացրեց Թորենսը։
Հորեղբայրս ոչ մի բառ չպատասխանեց, շարունակելով նստած մնալ աստիճանին, ասես քարացած։ Ալանը նրա ձեռքից կամացուկ վերցրեց մուշկետը, իսկ փաստաբանը թևը մտնելով բարձրացրեց աստիճանից, տարավ խոհանոց ու նստեցրեց աթոռին, օջախի մոտ, որտեղ կրակը մարած էր, ու վառվում էր միայն գիշերաճրակը։ Բոլորս գնացինք նրա ետևից։ Մենք նայում էինք հորեղբորս չափազանց ուրախանալով մեր հաջողության համար, բայց միաժամանակ խղճալով ամոթահարցեր ունուն։
«Դե, միստր Էբենեզեր», ասաց փաստաբանը, «մի ընկճվեք. ես խոստանում եմ ձեզ, որ կբավարարվենք քչով. իսկ առայժմ տվեք մեզ մառանի բանալին. Թորենսը մեզ համար 5 գինի կբերի, որը կխմենք այս իրադարձության արդիվ»։
այնուհետև ինձ դիմելով ու ձեռքս բռնելով ասաց.
«Միստր Դեյվիդ, ձեզ ամենայն հաջողություն եմ ցանկանում նոր դրության մեջ, որին անկասկած լիովին արժանի եք»։
Հետո նա կատակով դիմեց Ալանին.
«Շնորհավորում եմ ձեզ, միստր Թոմսոն, դուք շատ հմտորեն վարեցիք գործը»։
«Սակայն մի բան միայն ես չկարողացա հասկանալ»։
«Ինչպես է իսկապես ասաց ձեր անունը, Հակոբ թե Կարլոս, կամ գուցե Գեորգ»։
«Ինչու եք կարծում, որ իմ անունը այդ երեքից մեկն է, սեր»,  հարցրեց Ալանը ձգվելով ու կարծես նախազգալով վիրավորանքը։
«Որովհետև դուք հիշատակեցիք, որ թագավորական անուն եք կրում, սեր»,
պատասխանեց Ռանքեյլորը,
«և քանի որ դեռ երբեք գոյություն չի ունեցել Թոմսոն թագավոր,
ամենայն դեպս ես երբեք չեմ լսել այդպիսինի մասին. ես մտածեցի, որ խոսքը կնունքի ժամանակ ձեզ տրված անվան մասին է»։ դա այն հարվածներից մեկն էր, որոնց նկատմամբ Ալանը անչափ դյուրազգաց էր,
և պետք է խոստովանել, որ դժվարությամբ մարսեց այն։ Ոչ մի բառ չպատասխանելով, նա քաշվեց խոհանոցի հեռավոր անկյունը ու փքված նստեց այնտեղ։ Միայն երբ ես մոտեցա, ձեռք մեկնեցի և ըստ արժանվույն շնորհակալություն հայտնեցի նրան, որպես իմ հաջողության գլխավոր պատճառի։ Նա թեթևակիորեն ժպտաց ու վերջապես որոշեց միանալ մեր ընկերախմբին։ Մինչ այդ ամենը մենք կրակ վառեցինք և բացեցինք գին ու շիշը։ Զամբյուղից դուրս բերվեց լավ ընթրիք, և Ալանը, Թորենսն ու ես սեղան նստեցինք, իսկ փաստաբանը հորեղբորս հետ գնաց հարևան սենյակը խորհրդակցելու։ Մի ժամիչապ այնտեղ նստելուց հետո նրանք վերջապես համաձայնության եկան, որից հետո հորեղբայրս և ես բոլոր ձևականությունների համաձայն վավերացրինք պայմանագիրը մեր ստորագրություններով։ Պայմանագրի համաձայն հորեղբայրը սպարտավորվում էր վարձատրել Ռանքեյլորին նրա միջամտության համար և տարեկան վճարել ինչ շոուսի կալվածքի ամբողջ եկամուտի 1/3-ը։ Այսպիսով Բալլադի աղքատ պանդուխտը վերադարձավ տուն։ Այդ գիշեր խոհանոցի սնդուկներին պառկած ես ինձ զգում էի ունևոր, իր երկրում դիրք ունեցող մարդ։ Ալան, Ռանքեյլորը և Թորենսը խրմփացնում էին իրենց չոր անկողիններում։ Իսկ ես, որ այդքան օրեր ու գիշերներ անց էի կացրել բաց երկնքի տակ, ցեխի մեջ, քարերին փռված, սոված, կյանքիցս զրկվելու մշտական վախը սրտումս, այս երջանիկ փոփոխությունից ավելի շատ էի ազդվել, քան նախկին ձախորդություններից։ Մինչև լուսաբաց աչքերս առաստաղին, կրակից հոլքերին հառած, ես չքնեցի, ապագայի ծրագրեր էի կազմում։